bratia, milé sestry, milí priatelia, aj vy, ktorí virtuálne ste s nami zúčastnení na tejto bohoslúžbe, teda nás počúvate cez internet, buďte veľmi srdečne vítaní dnešný deň. Teším sa, že môžeme sa stretávať spoločne k Božiemu slovu, spoločne k piesňam, ktoré chceme spievať, spoločne aj k našim modlitbám. A na úvod sa budem modliť a budem čítať slovo zo 18. žalmu, vyjadrenie žalmistu, ktorý hovorí: Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Pane Bože, náš drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za tento dnešný deň. Ďakujeme, že sme mohli prísť na toto miesto, aby sme sa stretli s Tebou, aby sme sa stretli s bratmi a aby sme spoločne mohli oslavovať Tvoje meno a aby sme spoločne mohli načúvať tomu, čo nám chceš Ty povedať. Prosím ťa o to, aby si skrze Tvojho Svätého Ducha vstúpil medzi nás, prišiel a požehnal všetkých, ktorí sme sa zišli k Tvojmu slovu. Požehnaj tých, ktorí tu nemôžu byť pre obmedzenie tela, potešuj, povzbudzuj ich a keď sú aj napojení na, cez počítače, cez internet, prosím o to, aby každého jedného v jeho domácnosti si požehnal. Požehnaj a sprevádzaj tých, ktorí sú na dovolenkách, na letných pobytoch, akciách. Prosím o to, aby si bol s nimi. A ďakujeme ti, že ti môžeme vyjadrovať aj našu vďaku za tie uplynulé dni, za to, že si požehnal dorastencom, že si požehnal našim seniorom, že si požehnal stanovákom, že si požehnal tie aktivity, ktoré už na začiatku tohto leta sa mohli odohrať. A tak ťa prosíme, aby ty si aj zbytok toho leta bol s každým jedným z nás. Prídi, Pane Ježišu, prídi a požehnaj nás. Amen. Spievajme úvodnú pieseň číslo 444. Poznám prameň zácny čistý. 444. Po tieto piesni potom poprosím Martina Makyho polohu, ktorý nám povie niekoľko vecí z uplynulého týždňa, z dorasteneckého pobytu a po ňom budeme spievať niekoľko piesní chvál.
Thank you. Dobré ráno. Ako viete, boli sme na tábore, ako hovoril brat kazateľ, v Zamutove, v penzióne Opal, to je na úpätí Slánskych vrchov, blízko Vranova. Mali sme sa tam úžasne, bolo nám super. Keď sme sa pýtali dorastencov niektorých, že ako by ohodnotili výlet na stupnici od 1 do 10, koľko bodov by pridelili výletu, tak povedali, že 13. Takže vyzerá to tak, že sa im tam páčilo. A tým chcem aj veľmi poďakovať vám, jak zboru, že ste nás mysleli, že ste sa za nás modlili, lebo bolo to cítiť aj pri tých programoch, pri tom všetkom, čo sme tam zažívali. Preberali sme tam životné, alebo také stretnutia životné v Dávidovom živote, čiže Dávidov život od toho, ako bol pomazaný, ako sa stretol s Goliášom, potom aj takú oblasť trošku ťažšiu v jeho živote, stretnutie s Batšebou, potom oblasť priateľstva s Jonatánom a na záver bolo taká podoba v Dávidovi predobraz Krista. A rozprávali sme o tom, ako sa on vyrovnával s tými všetkými situáciami v živote a prečo ho Boh na sklonku života nazval, že je to muž podľa môjho srdca. A my sme tak aj vyzývali dorastencov a bolo to také silné, že keď prišla ťažká situácia ako s Goliášom, tak neišiel do toho ľudskou silou a svojou vlastnou, ale išiel do toho vierou. Keď padol, ako v prípade Batšeby, a bol o nejaký čas napomenutý Natanom, tak nepostavil sa voči tomu, ako jeho predchodca, kráľ Saul, ale išiel do pokánia. A jeho srdce stále túžilo viac po Bohu, ako po ľudskom uznaní. A toto bolo pre nás takým vzorom pre všetkých. A čo bolo pre nás takým veľkým povzbudením a radosťou, že bol to zamerané trošku tak aj evangelizačne ten výlet a pri jednom takom programe dvaja noví dorastenci, ktorí neboli z nášho dorastu, chceli odovzdať svoj život Bohu, tak jedna z vedúcich sa s nimi modlila a prešli takou modlitbou znovuzrodenia, čo bolo veľmi povzbudivé, ale aj viacerých dorastencov sa to dotýkalo. To bol ten duchovný program a celý ten taký športový a akčný program mali zase na starosti misia Atleti v akcii a všetky tie hry, súťaže boli zamerané na to, že bolo poukazované na dá sa povedať, také situácie v Dávidovom živote. A keď sme mali potom tú poslednú tému o Kristovi a ukazovanie na Krista v Dávidovom živote, tak sme niesli do takého prudkého kopca také ťažké brvna. A bol to tiež pre nich taký zážitok, že museli nosiť brvna, jak Ježiš, keď išiel na Golgotu. A to je asi všetko, možno, že neskôr si pripravíme pár piesní, možno viac povieme o tom výlete, možno pár fotiek vám ukážeme, že ako sme fungovali na tom výlete, ako fungoval dorast cez leto. Uvidíme, keď bude taký čas, priestor, že budeme všetci to, lebo niektorí vedúci odišli, už mali iné povinnosti, začínajú ďalšie veci, ďalšie tabory. Čiže keď bude čas, tak by sme chceli trošku viac odprezentovať aj tú službu, ktorú by sme chceli viac rozšíriť medzi mladých. Tak to je všetko. Ďakujem ešte raz za to, že ste nás mysleli.
Hladný idem k tebe, Pane, ty ma nasytíš. Ja som prázdny, ale viem, že ty ma naplníš. Na teba čakám, na teba čaká. Hladný idem k tebe, Pane, ty ma nasítiš. Ja som prázdny, ale viem, že ty ma naplníš. Na teba čakám, na teba čakám. Padám na kolena, dávam sa ti celý. Ježiš, si všetkým v mojom živote. Padám na kolena, dávam sa ti celý. Ježiš, si všetkým v mojom živote. Zlomený som, bežím k tebe tam, do tvojich rúk. Ale viem, že len tvoj dotyk zachraňuje ma. Na teba čakám, na teba čakám. Zlomený som, bežím k tebe tam, do tvojich rúk. Ale viem, že len tvoj dotyk zachraňuje ma. Na teba čakám, na teba čakám. Celý, Ježiš, si všetký v mojom živote. Padám na kolena, dávam sa ti celý. Ježiš, si všetký v mojom živote. Padám na kolena, dávam sa ti celý. Ježiš, si všetkým v mojom živote. Hladný idem k tebe, Pane, ty ma nasítiš. Ja som prázdny, ale viem, že ty ma naplníš. Očekávam slovo tvé. Hledám tvoj tvář, Pane môj. Hledám tvoj tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávam slovo tvé. tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou, za tebou, Pane můj, chci jít každý den. Za tebou, Pane můj, chci jít. Za tebou, Pane můj, chci jít každý den. Za tebou, Pane můj. Pane můj, hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou. Hledám tvoji tvář, Pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Stojím pred tebou, Pane, s modlitbou a ďakujem, že kráčaš so mnou. V skúškach, keď ubúda síl, cítim tvoju dlaň, tak ma prosím chráň, nech viery zrak môj stále hladí. S túžbou do nebeských brán. rád pôjdem cestou tou, tou cestou trňa predo mnou. Veď sám ty si kráčal ňou, ty sám si nesol batok vín, môj batok skutkov zlých, aj tých dnešných. Keď sa blíži pád, daj mi silu vstať, veď Golgota je miestom výhry. Túžim aj dnes pod ňou stáť. Moje zápasy dávno vyhral si, tú pravdu denne túžim prežiť. Kráčať cestou, čo spasí. Rád pôjdem cestou tou, tou cestou trňa predo mnou, veď sám ty si kráčal ňou, ty sám si nesol batok vín, môj batok skutkov zlý, aj ty. Viem, to nie je sen, že raz príde deň do príbytkov, čo schystať si šiel. Bránu aj mne otvoríš. Úsmev na tvári, tam sa rozžiarí, do srdca novú pieseň vložíš. Krásny kraj sa otvorí.
Pane, mám ťa rád, lebo ty.
ako miluješ. Pane, mám ťa rád, lebo ty mňa tiež svojou večnou láskou miluješ. Svoje srdce čo dohujem. Pane, mám ťa rád, lebo ty mňa tiež svojou večnou láskou miluješ. Pane, mám ťa rád, lebo ty mňa tiež svojou
sa teším z toho, že aj ten dnešný deň nám naozaj Pán Boh dal k tomu, aby sme mohli byť spolu. A ja mám takú otázku na vás. Máte vzory? Máte pred sebou niekoho, kto je tu a tak sa na neho pozeráte a poviete si, tak takýto by som chcel byť. Máte takú nejakú osobu? Teraz nemyslím pána Ježiša. V našich kresťanských kruhoch vždy je tá správna odpoveď pán Ježiš. Ale myslím tak, akože tak prirodzene, normálne, ľudský. Dorastenci boli na tábore a tak možno, že niektorý z vedúcich sa stal pre vás takým vzorom, takým príkladom. Možno, keď ste rozmýšľali o Dávidovi a keď ste porovnávali ho napríklad s Goliášom, alebo keď ste sledovali jeho život a ako sa správal Saul a ako Dávid, ako to bolo s Jonatánom, tak možno ste si povedali, tak keby som bol taký muž, ako bol Dávid, tak by to bolo fajn. A ja som tento týždeň pozeral jeden film a nebol krátky, musím povedať, že mal 3 hodiny aj 40 minút a pozerali sme ho aj s manželkou a pozerali sme ho na pokračovanie, pretože sa nedá sedieť, teda v našom veku sa nedá sedieť 3 a 3 štvrte hodiny pri jednom filme. Mladí to dokážu aj 7 hodín sledovať nejakú trilógiu Pána prsteňov. Ale ten film mňa osobne veľmi zaujal. A potom som siahol aj po nejakej knihe, nejakej literatúre, článkoch, pozeral som na internete, začal som študovať život človeka, ktorý ten minulý týždeň, jeho život prehovoril veľmi silne aj ku mne. Čo si myslíte, kto je to? Ešte žiadna nápoveda tam nie je, ale môžeme dať nápovedu, nadpis. No tak už je tam aj Jan Hus napísaný, takže myslel som, že tam bude len to oheň versus pravda. Áno, v pondelok sme si pripomenuli výročie, okrúhle výročie upálenia majstra Jána Husa. Skôr ako niekoľko slov poviem na túto tému, tak chcem z Jánovho evanjelia prečítať z 18. kapitoly 37. verš. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. To nepovedal Hus, to povedal Pán Ježiš. A on vydal svedectvo o pravde. My keď pozeráme na príbehy a na svedectva ľudí, živých ľudí, alebo teda mŕtvých ľudí, ktorí tu boli pred x rokmi, 100, 500, 700, 1000, 2000, tak premýšľame nad tým odkazom. A si možno kladieme tú otázku, tak čo sa z jeho života môžem naučiť? 6. júla 1415 cirkev odsúdila Jana Husa ako kacíra a dala ho aj za bránami mesta toho istého dňa upáliť. A pred popravou mal možnosť odvolať svoje učenie, odvolať svoje výroky a on na to povedal tieto slova. Bojím sa tak urobiť, aby som sa neprevinil proti Bohu a proti svojmu svedomiu a aby som mnohým, ktorým som kázal, nedal pohoršenie. Je to preložené už do slovenčiny, jeho výrok. A v týchto slovách sa vlastne odzrkadluje to také rešpektovanie pravdy, ktorú mu dal poznať Pán Boh. A zároveň ale aj pocit zodpovednosti v tom, že ja som túto pravdu poznal, prijal, hlásal som ju, vyučoval som a ja to nemôžem zaprieť, pretože keby som to zaprel, keby som to odvolal, tak by som zlyhal pred vlastným svedomím, zlyhal by som pred Pánom Bohom, zlyhal by som pred ľuďmi, ktorí ma počúvali. Tak keď bol konfrontovaný, tak sa rozhodol radšej ísť na smrť, ako sa tejto poznanej pravdy vzdať. Jednoducho neodvolal. Ja som bol v stredu vo Vranove, viete, že administrujem tento zbor a mali sme biblickú hodinu a preberali sme zhodou okolností Štefana. Ukameňovanie Štefana. Tam som povedal, teda v súvislosti aj s Jánom Husom, a tam som povedal, že niekedy je jednoduchšie zomrieť, ako žiť život obete, život posvetenia. A niekedy, a ja osobne, mám takú túžbu, keby tak Pán Boh odvolal mňa, keby ten môj život ukončil, koľko trápenia by sa už skončilo. Už by tie každodenné boje a zápasy, ktoré musím zvádzať, už by som nemal, už by som bol oslobodený. Jednoduchšie je zomrieť. A ťažšie je žiť. Tak to len na okraj tej myšlienky, že Ján Hus sa rozhodol zomrieť, nie preto, že by si povedal, je jednoduchšie zomrieť ako žiť. On chcel žiť a on túžil žiť. Ale jednoducho nebol ochotný ísť proti Božiemu slovu, proti pravde, ktorú zistil a získal z Božieho slova. A to, keď sledujeme dnes svet a keď sledujeme aj mnohých martírov, mnohých prenasledovaných, ak čítate trošku a orientujete sa v tom kresťanskom svete a sledujete o prenasledovanej cirkvi, tak vieme, že aj dnes desiatky, stovky ľudí zomierajú pre svoju vieru v Ježiša Krista. Preto, lebo nie sú ochotní zaprieť pravdu. Lebo nie sú ochotní povedať, že tak to, čo sme verili, je blúd a my teda prechádzame na inú vieru. Sme ochotní ísť, dať sa previesť na moslimskú vieru, aby sme si zachránili život. Tak, ako Hus bojoval svojim životom za pravdu, tak aj v tej dnešnej dobe mnohí ľudia bojujú za pravdu. A pri tom príbehu Jána Husa je vidieť nielen teda možno akože kresťanské učenie versus iné náboženstvo, ale môžeme vidieť, že je to vlastne v rámci kresťanstva, v rámci jednej viery, že je to v rámci toho, že veríme v jedného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, a zrazu tam prichádza k veľkým stretom, a prichádza preto, lebo on, ktorý zvestoval pravdu, bol konfrontovaný s tými, ktorí mali moc, ktorí mali autoritu, tie náboženské, cirkevné inštitúcie, to, čo vidíme a vnímame v celej starej zmluve, ako ľudia sa búrili proti kňazom a proti tým, ktorí im mali priniesť Boha. To môžeme vidieť v novej zmluve, ako kňazi a zákonníci, miesto toho, aby boli svetlom, aby boli svedectvom, tak krivili náboženstvo, krivili ten duchovný odkaz, ktorý mali prinášať. A tak sa zdá ten boj ako Davida a Goliáša. To, čo ste mali na tábore, dorastenci, tam síce ten slabý Dávid porazil toho mocného Goliáša, tu sa tak nestalo, že by Hus vyšiel slobodný a tí ostatní predstavitelia náboženskej moci odišli porazení. Ale dnes, keď hodnotíme po mnohých storočiach, šiestich storočiach tento skutok, vidíme, že Hus odchádza slobodný, odchádza ako ten, ktorý má moc, ktorý má autoritu, ktorý má pravdu, a nad tými, ktorí ho odsúdili, dnes krútime hlavu a hovoríme, kde mali títo ľudia oči? Kde mali rozum? Aké písmo čítali títo ľudia, že zastávali takéto názory? A keď pozeráme na pána Ježiša Krista, tak si uvedomujeme jeho bezbrannosť voči tej náboženskej vrchnosti, moci synédria, a predsa povedal, ja som sa narodil na to a prišiel som na svet preto, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. O pravde ako zásadnom princípe, ktorým sa má človek riadiť, povedal tieto dôležité slova. Aj vy, ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Ježiš bol súdený, Ježiš bol odsúdený, Ježiš bol ukrižovaný a pritom bol ale slobodný. Mal úžasnú moc, mal úžasnú autoritu. A toto si aj Hus uvedomoval, keď sledoval Krista, a keď sledoval to, ako on prinášal pravdu, tak v jednej svojej knihe dal taký druhý výrok, teda on má tých výrokov veľa, ale ja mám v tej dnešnej kázni dva výroky jeho, ktoré sa chcem opierať. A ten druhý výrok je známy, ktorý ste, predpokladám, mnohí z vás počuli. Verný kresťan, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu. Bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne od smrti večnej. To je klasický Husov výrok, klasické slova, kde je vidieť, ako veľmi si vážil pravdu, ako si veľmi vážil tú hodnotu pravdy. A my dnes, keď sa pozeráme tých 600 rokov naspäť, tak sa pýtame, od koho sa naučil rešpektovať túto absolútnu pravdu. od svojho majstra, pána Ježiša Krista. A ako sa dopracoval k pravde, pre ktorú nakoniec obetoval aj svoj život? Presne podľa návodu, ktorý dal pán Ježiš, keď povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu. Podľa týchto slov išiel aj Ján Hus hľadať pravdu k samotnému prameňu, do Božieho slova, do písma svätého. A keď pozoroval cirkev, keď pozoroval dianie v cirkvi, keď pozoroval vrchných predstaviteľov cirkvi, ako si užívali, ako nemravne žili, ako boli zameraní na hedonistický spôsob života, dobre sa najesť, dobre sa napiť, užiť si z tohoto života, keď si toto sledoval a čítal Božie slovo, tak videl, že to je niečo úplne iné. Že Božie slovo hovorí a dáva úplne iné dôrazy, ako to, čo dávali predstavitelia cirkvi. A uvedomil si, že vlastne Božie slovo je deformované. Božie slovo je pošliapané. Preto začal veľmi tak vehementne bojovať proti vrchnosti a proti cirkevným predstaviteľom a nebal sa ani pápeža, hoci v tom období dokonca boli traja pápeži naraz exkomunikovať sa. Taká tmavá časť cirkvi ozýval sa veľmi vehementne, lebo poznal pravdu. A to je to, čo sa chceme učiť, bratia a sestry, milí priatelia. Odkaz Husov, ten prvý odkaz Husov je jeho vzťah k písmu. A jeho vzťah k písmu bol taký dôležitý, že podobne ako Wycliffe začal v Anglicku, aj Hus zdôrazňovať, národ potrebuje Bibliu v svojej materinskej reči. Národ potrebuje čítať nie latinské texty, ktorým nerozumie, ale texty, ktoré sú zrozumiteľné, a preto aj začal kázať. V Prahe, betlenskej kaplnke, začal kázať v češtine. Bojoval proti tým neporiadkom v cirkvi, ale to bolo preto, lebo ukazoval na ten vzťah k Biblii. To bol Husov odkaz, písmo sväté. A z neho čerpal poznanie, z neho čerpal autoritu, osvojoval si to, čo Ježiš Kristus učil a zdôrazňoval. A keď pán Ježiš povedal, že jeho nasledovníci majú zostať v ňom, v jeho slove, znamenalo to, že ten vplyv Božieho slova má stále rásť, má byť silnejší, má byť väčší. A to je to, čo si môžeme aj my uvedomiť a čo môžeme aj my dnes prijať ako jeden z odkazov reformácie. Sola scriptura, to je neskôr Martin Luther to takto vyjadril. A my potrebujeme sa vrátiť naspäť k Božiemu slovu, k písmu svätému. Sme v inej dobe, ako bola Husová generácia, pretože vlastniť písmo mohli len šlachtici, len majetní, bohatí ľudia. Nebola tlač, vtedy sa len prepisovali texty. My dnes máme v mobiloch svoje Biblie, v tabletoch máme tlačené verzie, máme niekoľko prekladov slovenskej Biblie, ak nehovoriac o iných ďalších prekladov, množstvo Biblii a veľmi ľahký prístup k nej by mohol spôsobiť to, že ľudia začnú čítať, ale keď sa pozrieme do toho reálneho života, tak si uvedomujem, že ako keby opak bol pravdou. Čím viac máme Biblii, čím viac vo viacerých zariadeniach ju máme nainštalovanú, tým menej ju aj používame. Nech odkaz majstra Jána Husa je ten, ktorý nás vovedie bližšie a hlbšie do Božieho slova. To druhé z toho Husovho odkazu sa môžeme učiť z odpovednosti pred Pánom Bohom. On totiž to, keď bol konfrontovaný s pravdou a keď bol vyzvaný, aby zaprel, tak sa to neodvážil, lebo mal pocit určitej zodpovednosti voči Pánu Bohu. Nemôžem predsa zaprieť Boha. Nemôžem zaprieť to, čo som hovoril. Cítil určitú zodpovednosť voči ľuďom, ktorým vysvetloval písmo, ktorým hovoril Božie slovo. Zodpovednosť aj v tom každodennom živote. To bolo to, čo Hus nám zanecháva ako taký ďalší odkaz. Tretí odkaz viedol ľudí k tomu, aby sa naučili používať rozum. Aby trošku kriticky aj mysleli. Aby nezhltli všetko aj s naviákom. Keď tí kňazi, ktorí vyučovali a ktorí hovorili a ktorí pýtali peniaze a predávali odpustky, aby ľud im na to nenaskočil ako na nejakú krásnu návnadu, ale aby sa pýtali na to, čo je v písme, čo je predmetom Božieho slova. A viedol ich tomu kritickému mysleniu a k takému rešpektovaniu toho vnútorného svedomia, pretože nemali Božie slovo tak ako my. On im ukazoval, že vaše svedomie je ten Boží hlas, ktorý je vo vás. Je to hlas, ktorý sa ozýva predtým, než niečo idete urobiť. Predtým, než sa rozhodujete. Čo ten vnútorný hlas vášho svedomia hovorí, respektíve ak to urobíte, tak sa ozýva zase aj potom. Svedomie nás upozorňuje na to, čo môžeme, máme, či nesmieme urobiť. Preto vyzýval k takému aj kritickému mysleniu a z tej horiacej hranice nám dôsledne pripomína, že nie je dobré konať proti svojmu svedomiu. Nie je dobré konať proti vnútornému svedomiu, ale máme ho brať vážne, máme ho rešpektovať. A to posledné, čo by som chcel zdôrazniť, je ako ten Husov odkaz, svedectvo života. Keď bol vyzvaný, aby odvolal svoje učenie, tak myslel na to, aký vplyv by to malo na ľudí, keby vlastne všetko to, čo doteraz povedal, keby to poprel. A aký by to malo ohlas, ak ľuďom hovoril pravdu, ak im vysvetloval evanjelia, ak im hovoril o Kristovi ako o jedinej ceste a teraz tí ľudia by počuli, že on to odvolal, tak by priniesol zmetok. Zmetok do cirkvi, zmetok medzi tých ľudí, ktorým tie svoje myšlienky a svoje kázne, ktorým adresoval. On chcel svojim príkladom života, aj keď ho to malo stáť smrť, chcel ísť tak, aby nikoho nepohoršil, aby nikto sa nestal horší, ako bol. A tak je to výzva k tomu, aby sme my premýšľali o tom našom vzťahu k písmu a našej zodpovednosti pred Pánom Bohom, o tom našom svedomí, ale aj našom kresťanskom živote. Čo hovoríme, čo vyučujeme a ako žijeme. Aký je môj život? Aké je to svedectvo môjho života? Svedectvo tvojho života? Jan Hus zomrel za pravdu. Možno vás niekoho napadne, no dobre, dnes sú desiatky, možno stovky ľudí, ktorí zomierajú za pravdu. Sú častokrát nazvaní samovrážední teroristickí atentátnici, ale oni tiež zomierajú za nejakú pravdu. Tiež majú to nejaké poznanie a idú za tým. Viete, aký je rozdiel medzi Jánom Husom alebo Štefanom a medzi týmito radikálnymi samovražednými atentátnikmi? Rozdiel je v tom, za čo zomierajú. V tom posolstve, za čo zomierajú. Pretože aj Štefan, aj Ján Hus a aj ďalší zomierali za pravdu v Božie evanjelium, za pravdu v Kristovu zachraňujúcu lásku. Za to, že je tu jediná cesta, jediná nádej. A to je Pán Ježiš Kristus. A tak Ján Hus ako veľký český reformátor nás pozýva k tomu, aby sme prehodnotili aj náš život, aby sme prehodnocovali naše hodnoty, naše priority a aby sme urobili možno aj taký jeden krok k tomu, že ja sa chcem vrátiť späť ku svojmu spasiteľovi, pretože tam je to posolstvo aj Jána Husa. Poďme, vráťme sa ako cirkev, vráťme sa ako spoločenstvo ku kráľovi kráľov, ku pánovi pánov, ku Ježišovi Kristovi, ktorý jediný dáva spasenie i záchranu. A tak vlastne máme Kristov odkaz. Hovoril som o nejakých Husových odkazoch, ale to, čo my si dnes zoberme aj z tohto nášho zhromaždenia, je ten Kristov odkaz. A ten je odvodený z tých slov: ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. A my ako Ježišovi nasledovníci, tí, ktorým sú adresované tieto slova: ak zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A nie len vás, a nie len nás, ale ak bude láska, jednota v spoločenstve, v cirkvi, potom aj tento svet bude poznávať tú skutočnú pravdu, pravdu s veľkým P. V tomto nech nám Boh je milostivý a v tomto nech nám dáva svoje vedenie, aby sme pravdu poznali, žili a odovzdávali ďalej. Amen. Budeme sa modliť, postavme sa k niekoľkým modlitbám. Pane Bože, ďakujeme Ti, že si aj tento dnešný deň sa sklonil k nám. Ďakujeme Ti za to, že sme si mohli pripomenúť, ako si bol s našimi dorastencami. Ďakujeme, Pane, za to, že si im požehnal ten týždeň. Ďakujeme, že mohli premýšľať o Dávidovi, ktorý bol naozaj taký Boží muž. Nechaj ten príklad Dávida zanechá stopu v srdciach, mysliach a v životoch našich dorastencov a vedúcich. Ďakujem, že sme si mohli pripomenúť aj 6. výročie od upalenia majstra Jána Husa. Ďakujem za to, že v jeho živote boli aj pozitívne veci. Vieme, že sme ľudia, ktorí sme hriešní, že aj on mal svoje chyby. Ale Pane, ten príklad jeho, príklad takého vzťahu k písmu, k Božiemu slovu si chceme zobrať so sebou a Pane, zapáluj to aj v našich životoch, aby sme milovali Tvoje slovo, aby sme milovali Teba a aby sme zostávali v Tvojej pravde, v Tvojom učení, v Tvojom evanjeliu. Nech môžeme stále ísť hlbšie a hlbšie, nech môžeme stále postupovať ďalej, ďalej na tej ceste viery za Tebou. Prosím o to, aby si nás požehnal, aby si sa sklonil a navštív aj tých, ktorí sú chorí a ktorí tu nemôžu byť. Prosíme o to, aby aj na tom mieste, kde sú, mohli prežívať tu ten vnútorný pokoj a vnútorné aj Tvoje uistenie o Tvoje láske a daruj im svoje požehnanie. Amen. S oznamou by som chcel pripomenúť to, že dnes o 3. bude zhromaždenie v Medzanoch, bude tam brat kazateľ Fekete, biblická hodina tak ako obyčajne, štvrtok tiež v Medzanoch, besiedka, najstaršia skupinka má tento piatok nejakú prespávačku, zase v Medzanoch, tak mám taký pocit, že Medzany sa tento týždeň, ale aj tým predtým stávajú takou nejakým ústredným miestom zboru. A to je dobré, lebo vlastne odtiaľ prichádzalo prebudenie a tam boli aj tí naši prví bratia, tak ich vám Pán Boh požehná. A máme aj nejakých jubilantov medzi sebou. Verím, že jeden jubilant je aspoň virtuálne spojený s nami. Sestra Zuzka Hažerová mala včera 85 rokov a brat Miro Šalantaj má dnes 60. Niektorí ďalší máte narodeniny, ale nie také pekné, okrúhle, tak z toho 85. žálmu 8. a začiatok 9. verša prajem. Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. Tak sestre Zuzke, Mirovi a vám ďalším prajeme, aby naozaj Pán Boh dával svoje milosrdenstvo, zjavoval svoju spásu, aby bol s vami, aby vás viedol, žehnal, aby ste mohli prejímať jeho milosť a jeho lásku. Budeme spievať pieseň 192. Spasiteľ z veťa, poď ku mne dnes. Počas tejto piesne vykonáme aj našu pravidelnú zbierku. Pieseň číslo 192. Myslel som, že už bude len záverečné požehnanie, ale bol som upozornený, že máme návštevu medzi sebou a chcem privítať manželov Daytonovcov, ktorých vy, Prešovčania, veľmi dobre poznáte, pretože tu nejaký čas žili. A tak som poprosil brata o pozdrav, že by niečo povedali a Miro je s nimi, takže o preklad. Poďte dopredu.
Dobrý deň. We are the Daytons, Ann and Dave.
Voláme sa Daytonovci, Ann a Dave.
From Pennsylvania in America.
Z Pennsylvania, z Ameriky.
And some of you may remember that we lived here in Prešov in the spring of 2000.
A možno niektorí si pamätáte, že sme bývali v Prešove v roku 2000 tu na.
My wife Ann was invited to teach at the university here in Prešov for one semester.
Moja manželka Ann jeden semester dostala pozvanie na Prešovskú univerzitu, aby tu učila.
And this church welcomed us so very warmly the day after we arrived in Prešov.
A tento zbor nás veľmi milo privítal hneď v ten deň, keď sme prišli do Prešova.
Pastor Martin's brother, Pastor Daniel Yurcho, called us on the phone and invited us to come and worship here.
Brat Daniel, ktorý je bratom Martina, nás pozval, aby teda sme mohli sa spoločne podieľať na bohoslužbe.
And he arranged to have a young student do simultaneous translation for us every time we were in this church.
Vždy, keď sme prišli do zboru, tak on zorganizoval pre nás simultánny preklad.
You are very kind and gracious and godly people.
Ste veľmi milí a úžasní Boží ľudia.
We thank you so much for that fellowship and for your love.
A sme veľmi vďační za toto spoločenstvo a za vašu lásku.
And we are so happy to be back in Prešov and worshiping with you again.
A sme veľmi šťastní, že môžeme byť opäť v Prešove a spolu podieľať sa na týchto bohoslužbách spolu s vami.
And we thank you, Pastor Martin, for this very meaningful message about Jan Hus and the important role which he played and the example that he set for all of us.
A ďakujeme za to, že kazateľ Martin povedal o Janovi Husovi, o jeho posolstve a dôležitej úlohe, akú zohrával pre nás.
Sláva Bohu.
Sláva Bohu.
Možno moja taká otázka je, že ako dlho budú v Prešove?
3 dní.
Tak neviem, či sa ešte s nimi stretneme a ďakujeme za vašu návštevu, že ste sem prišli a zoberte pozdravy aj do svojho materského zboru a všetci, ktorí aj niekde budete možno cestovať na dovolenky, tak zoberte do tých zborov naozaj úprimné pozdravy aj z tohto nášho spoločenstva. Ukončíme spoločným požehnaním a záverečnou piesňou. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha nášho a od Pána Ježiša Krista. Nech pokoj, pravda a láska naplní naše srdcia v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.